Valsts kontroles revīzijas ziņojums ir 85 lapušu garš dokuments, kurā detalizēti atspoguļots izpētītais, secinātais, kā arī sniegti priekšlikumi nepilnību novēršanai. Galveno secinājumu sadaļā valsts kontrole uzsver ne visos gadījumos iespējams apgalvot, ka līdzekļi izlietoti ekonomiski un atbilstoši līguma nosacījumiem. Olimpiskās komitejas darbam 2019. Gadā piešķirti valsts budžeta līdzekļi un akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža ziedojums 4,3 miljonu eiro apmērā un 2020. Gadā 7,9 miljonu eiro apmērā. Vēl vairāk nekā 300 tūkstošu eiro katrā no gadiem piešķirts organizācijas administratīvajiem izdevumiem. Daļa no piešķirtās valsts budžeta naudas novirzīta sporta federācijām, organizācijām un olimpiskajiem centriem. Revīzijas ziņojumā ļoti uzskatāmi atspoguļotas federāciju darbības ar valsts naudu, kā arī virspusēja attieksme pret atskaišu par naudas izlietojumu iesniegšanu. Revīzijā konstatēti vairāki gadījumi, kad sporta federācijas pārskaita būtisku daļu no piešķirtā valsts budžeta finansējuma kādai citai biedrībai vai uzņēmumam par sporta pasākuma organizēšanu, nesagatavojot tāmi un darījuma attaisnojuma dokumentos nenorādot pasākuma rīkošanas izmaksas. Līdz ar to tālākais finansējuma izlietojums nav izsekojams. 2019. Un 20. Gadā četras sporta federācijas atskaitoties gan Olimpiskajai komitejai, gan Latvijas sporta federāciju padomei par saņemtā finansējuma izlietojumu pievienoja atskaitēm vienus un tos pašus izdevuma attaisnojuma dokumentus, tā saņemot finansējumu dubultā. Kopumā neatbilstoši saņemti gandrīz 37 tūkstoši eiro. Olimpiskās komitejas finanšu dienesta vadītāja Aija Buša skaidroja, ka dubulto atskaišu jautājums jau pārunāts ar federācijām un tās kļūdas atzinušas.
Ir zinām arī objektīvi iemesli, ko viņi atklāja revīzijas laikā, kas patiesībā nav atkarīgi no mums un ko mēs nevarējām konstatēt, tas ir par dubultu atskaišu iesniegšanu. Katrai no šīm federācijām ir savs skaidrojums. Federācijas ir atzinušas savas kļūdas un lielā daļā novērstas tiem, kuriem bija jāatmaksā. Šie līdzekļi dubultā iesniegtie tie arī jau to ir izdarījuši atmaksāšanu, mēs arī esam tālāk pārskaitījuši valsts budžetā atpakaļ. Mums ir noslēgts līgums ar auditoru kompāniju, jau 6 federācijas tiks pētīts padziļināti un vērtētas atskaites. Un, protams, meklēsim arī iespēju sadarboties ar Latvijas sporta federāciju padomi. Tas, ko mēs esam panākuši arī ar valsts kontroles sarunās un arī domājam ar izglītības ministriju, tas ir panākt vienkanālu finansējumu. Tas, ka Latvijas olimpiskā komiteja pilnībā apsaimnieko to finansējumu, kas ir augstas klases sportam.
Saistībā ar ievērojumu naudas summu pārskaitīšanu no federācijas konta, kāda šīs pašas federācijas valdes locekļu piedarošai firmai, kas sniedz konkrētu pakalpojumu jautājumu, ir arī portāla Delfi sporta žurnālistam Uldim Strautmanim. Viņš uzskata, ka šāda prakse vērtējama ļoti kritiski.
Atklāt runājot, Olimpiskās komitejas pateiktais ir diezgan tāds, jā, mēs darām, ko vajag un ko mēs gribam uzlabot, tikai paliek joprojām noslēpums, kur mēs bijām gadus 15, 10, vienalga cik, un kāpēc tie uzlabojumi nebija iepriekš veikti. Viens no kliedzošākajiem, ko Olimpiskā komiteja, piemēram, nepasaka, ka sporta federācijas pārskaita šos finanšu līdzekļus privātiem subjektiem, kuru dibinātājs vai valdes loceklis, vienlaicīgi arī šīs sporta federācijas valdes loceklis. Nu, tas ir diezgan jokaini, ka es, piemēram, būšu akcijas sabiedrībā Delfi, un akcijas sabiedrība Delfi noslēgs līgumu ar man piedarošu kādu uzņēmumu un papildus manam atalgojumam vēl skaitīs kaut kādus līdzekļus, ko sniedz mana pakalpojums mana firma. Ja? No ētikas viedokļa, un ja mēs runājam par olimpisko un sporta kustību, tur jau tieši šai ētikai jābūt augstākajā līmenī, un jo sportistiem un sporta federācijām skatās sabiedrība kā mūsu vārdu nesēja pasaulē, kā viņiem pašiem patīk teikt. Ja? Un ja šie vārdu nesēja pasaulē mums nenodarbojas ētiski godīgi, nu, tad ir varbūt daudz jautājumu.
Liels sāpju bērns ir federāciju atskaites Olimpiskajai komitejai par piešķirtās valsts naudas izlietojumu. Revīzijā no 33 federācijām neatbilstības konstatētas 12, jeb 36% sporta federāciju iesniegtajās atskaitēs. Latvijas šaušanas federācija finansējuma izlietojuma atskaitēja pievienojas attaisnojumu dokumentus, kas par 1743 eiro pārsniedz atskaitē norādīto summu. Revīzijā skaidrojot, konstatētās neatbilstības federācija norādīja, ka sakarā ar centieniem atvieglot atskaišu aizpildīšanu, federācija norādījusi vairāk izdevumu nekā piešķirts, jo papildu līdzekļi jebkurā gadījumā netiek piešķirti. Vēl atskaitēs nekorekti norādīts finansējuma izlietojums sadalījumā pa izdevumu pozīcijām, piemēram, biedru nauda ir norādīta ārvalstu komandējuma izdevumos, degvielas izdevumi pie sakaru pakalpojumiem, iekšzemes braucienu izdevumi pie nomas maksājumiem un tam līdzīgi. Ņemot vērā gan revīzijā, gan ārējā auditora pārbaudē konstatēto sporta federāciju faktiskajā rīcībā, revidenti uzskata, ka Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotā finansējuma izlietojuma uzraudzība ir vāja un nepietiekama. Uldim Strautmanim jautājumus rada arī COVID-19 seku mazināšanai piešķirto 2 miljonu eiro izlietojums. Faktiski gan šobrīd no 2 miljoniem apgūti tikai 600 tūkstošu.
Man patika par šo saucamo COVID-naudu. Ja. COVID-naudas izsekošana, kur šī nauda aiziet, ir skaidri redzama, bet tad ir ļoti skaista piebilde, kas man personīgi nav saprotams, ka šis finansējums ir nav vērtēts, kā ir samazinājies privātais finansējuma apjoms tieši Covid pandēmijas ietekmē. Jo ir dalīts pēc principa, kam ir potenciāls gūt sasniegumus, ja tev bija baigi forši, un tagad būsim atklāti, sacensības ir mazāk, izdevumi ir mazāk, bet tev papildus tam jau esošajam budžetam tev iedod vēl budžetu. Tā vietā, lai mēs šo naudu novirzītu patiešām tiem tām federācijām un sporta veidiem, īpaši mazajiem, kuri, es domāju, vairāk ciet šajā pandēmijas laikā.
Situāciju skaidro Aija Buša.
Jā, šāds lēmums tik pieņemts. Šī kritērija izvērtēs un pēc kādiem dalīt Covid naudu tika izskatīta vairākās komisijas sēdēs. Un par to vienojās vairākums biedru, jā, šāds dalīt pēc tā, cik ir labi sportisti, ņemot vairāk, vispār nebija rezultātu, daudz sacensības vispār tika apturētas, nenotika, tad šis bija tik izmantots kā vienīgais kritērijs, lai šo finansējumu sadalītu. Izglītības un zinātnes ministrija atbalstīja, un es to neredzu tur problēmas, kāpēc tas tā varētu nenotikt.
Pērnā gada nogalē publiski tika izziņota Latvijas Olimpiskās vienības reorganizācija, to padarot par valsts sporta medicīnas centru, bet atbrīvojot no grāmatvedības sloga, kas saistīts ar sportistu stipendiju izmaksu un cita veidu finanšu uzskaiti. Finansējuma sadale tagad ir federāciju pārziņā, bet pludmales volejbolists Edgars Točs atzina, ka ikdienā tas neko nav izmainījis.
Tā rīcība spēja ir vairāk vai mazāk novirzīta uz federācijas pusi, bet nekas jau tās, ka lielam nav mainījies. Es pieņemsim, ja mums agrāk jauniešiem sistēma tāda, ka nospēlējot U22 vai kaut ko, kaut kādu vecumu pārējais posmu U, pieņemsim mūsu jaunie puiši, nostartēja labi U22 turnīrā izcīnot otro vietu. Tas viņiem neko nedod, no tāda finansējuma, un, kā zinām, 22 gadi, tas jau diezgan vesmums, kad ir jādomā, ko darīt. Medicīnas izdevuma mums ir apdrošināšana, medicīna visu atmaksā mums olimpiskā vienība, un mums ir paliek finansējums līdz šim gadam, mums nekas pagaidām nav mainījies. Mēneši atskaits par paveikto darbu un treniņu plāns, ja iesniedz ir vienkārši federācijā, bet zitēm tur nav mainījies, praktiski tas pats vien ir vienkārši ēpast, kuriem mēs to sūtam. Un pa lielam finansējums tas par federāciju, un tas ir viss, un viņi varbūt man tā liekas izlēma, bet pagaidām viss ir tā kā, pirms tam bija lēmums olimpiskā vienība, tā arī viss ir palicis, nekas, mums tā vēl nav ietekmējis.
Valsts kontrole Latvijas Olimpiskajā komitejā veiktajā revīzijā pārliecinājās, ka kopumā piešķirtā valsts nauda izlietot atbilstoši piešķiršanas mērķim ar atsevišķiem izņēmumiem. 2021. Gadā ieviesto izmaiņu ieguvums nav tikai skaidrāk un saprotamāka finanšu plūsma, bet arī Olimpiskās komitejas administratīvo izdevumu samazinājums. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas Radio.